Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minuta në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dita e 10 e barikadave në Veri, situata mbetet e njëjtë. Qytetarët e Prishtinës mes nevojës për ngrohje dhe ajrit të pastër. Kundoset ania e marinës tajlandeze blokohen mbi 100 marinar. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për të 10-ën ditë me radhë, grupe serbësh në veri të Kosovës janë duke bllokuar rrugët në shenjë kundërshtimi ndaj arrestimit të ish-policit Dejan Pantic. Në barikada e kanë për obligim të qëndrojnë edhe punonjësit e institucioneve publike që funksionojnë nën sistemin e Serbisë. I ashtu quajturi shtabi krizës paralajmëroi për sot kremtimin e festës ortodokse të Shën Nikolës te barikadat në fshatin Rudar. Nxënësit e shkollave fillore pas ndërprerjes së mësimit për një javë nga sot janë në klasa, por me orë të shkurtuar në 30 minuta, ndërsa nxënësit e shkollave të mesme do t'i ndjekin mësimet online. Në veri të Mitrovicës është qetë ndërsa vërehen patrullime të pjesëtarëve të misionit të NATO-s KFOR dhe të misionit evropian EULEX. Pjesëtarët e policisë së Kosovës janë të vendosur në pjesët multietnike të Mitrovicës së Veriut, si Mahalla e Bosnjakëve dhe Tre Rokaqejt. Në sportelet e bankave që funksionojnë nën sistemin e Serbisë ka para, ndërsa disa bankomat nuk janë në funksion ose nuk janë rimbushur me para. Protestues ultradjathtist serbu për lëshëndje me policinë në vendkalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë, Jarin, pas përpjekjeve për të thyer kordonin policor. Ata u mblodhën në anën serbe të kufirit. Protestuesit janë shpërndar pasi policia serbe u ka thënë se do të liroj një person që ka arrestuar në protest. Organizatorët e protestës kanë thënë se serbët në veri të Kosovës janë nën presion të madh dhe që e kanë pasur të ndaluar që t'i bashkohen protestës së 18 dhjetorit. Kur e kanë përmendur presion, ata kanë kritikuar listën serbe, partinë më të madhe të serbëve në Kosovë. Kemi dashur të shkojmë tek Fori, atje do të na ishin bashkangjitur edhe disa persona tjerë për t'i treguar Kforit që të largohet nga këtu, sepse nuk ka çfarë kërkon, kanë thënë protestuesit. Gjatë ubimit 2 orësh në anën e Kosovës të Kufirit ishin vendosur njësitet e misionit të NATO-s KFOR. Kjo është toka jon dhe nuk pajtohemi me këto kalime administrative, ka thënë Damian Knežević, kreu i grupit jo zyrtar të ekstremit të djathtë Patrulla Popullore nga Serbia. Patrulla Popullore është e njohur për aksione antimigrante, për madhrimin e kriminaleve serb të luftës dhe për mbështetjen ndaj Rusisë. Ky grup e ka organizuar protestën dhe u ka bërë thirrje mbështetësve nga Serbia, Mali i Zi dhe Republika Serbe e Bosnjë-Hercegovinës që të bashkohen në afërsitë të Jarinjes. Ngjarja u zhvillua në kohën e tensioneve të larta midis Kosovës dhe Serbisë, të cilat kulmuan më 10 dhjetor pasi grupe serbësh në veri të Kosovës ngritën barikada dhe bllokuan rrugën. Përfaqësuesit serbi braktisën institucionet e Kosovës në fillim të nëntorit për shkak të një vendimi të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa ilegale serbe. Brukseli dhe Washingtoni u inkuadruan në përpjekje për të gjetur një zgjidhje paqësore. Nga grupet e serbëve kërkuan që të heqin barikadat, të cilat i ngritën pas arrestimit të një ish polici serb. Dejan Pantic u arrestua nga policia e Kosovës në ndyshimet për sulm kundër zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri të Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Xhelal Sveçla e ka cilësuar si epizod të nivelit të lartë të luftës hibride serbo-ruse ndaj Republikës së Kosovës protestën e mbajtur dje në anën serbe të kufirit me Kosovën Jarin. Të njëjtët aktor, jo shtetror, por të cilët i përdor edhe regjimi në Beograd edhe ai në Moskë, të përfaqësuar nga Damian Knežević, bashkëpunëtor i organizatës paramilitare famkeqe ruse Wagner, u mësyn që ta thejnë këtë pikalim kufitar, ka shkruar Sveçla në Facebook. Ai ka shtuar se së fundi aktor të tjerë shtetror e jo shtetror të Serbisë dhe Rusisë kanë hyrë brenda territorit të Kosovës dhe ende gjendën këtu. Të armatosurit e maskuar dhe të barikaduar në rrugë me mbështetjen edhe të qendrës së spionazhit rus që gjendet në nishtë të Serbisë, po përpiqen që ta cenojnë sovranitetin ton, duke nxitur provokime agresive në mënyrë që ta largojnë vëmendjen nga agresioni në Ukrainë, ku siç po shihet Putini po e humb luftën, ka shkruar ndër të tjera Sveçla.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndonë se parashijet të jetë dimër me ndotjet e lartë ajrit, qytetarët e krye qytetit dhe qyteteve përreth thonë se nuk kanë alternativa tjera pos ngrohjes me qymyr apo dru. Ky lloj ngrohjes është shtuar edhe për shkak të krizës energjetike evropiane që ka kapluar edhe Kosovën. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Në oborrin që ka nisur të baltoset nga moti i lagësht, Naser Abazi ka rregulluar një streh të improvisuar për ta ruajtur qymyrin që e përdor për ta ngrohur shtëpinë. I lindur dhe rritur në Obileqë rreth 11 kilometra larg Prishtinës, 56 vjeçari thotë se është i mësuar me erën e rënd që e lëshon djegja e qymyrit. Shtëpia e tij një katshe gjendet disa metra larg termocentralit Kosova B, njërit prej dy termocentraleve që ka Kosova për prodhim të rrymës. To termocentrale funksionojnë duke djegur qymyr, për çka konsiderohen edhe si ndotës të mëdhenj të ajrit në Kosovë. Gjastinës së dimrit sidomos ndotja arrin nivele të larta pasi edhe një numër qytetar përdor njësoj qymyr apo dru e pelet për ngrohje. Përdorimi i këtyre lëndëve pritet të rritet këtë sezon për shkak të pasigurisë energjetike. Qeveria e Kosovës ka muaj që u bën thirrje qytetarëve që ta kursejnë rrymën dhe të gjejnë alternativa të tjera për ngrohje. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Abazi thotë se ka bërë disa përgatitje për këtë dimër.
Ne kumore ta mes në çinero, duket al do të më me si dimrin ajo. Po aki apo do të morë edhe kamion vogël.
Përveç qymyrit, Abazi thotë se ka blerë edhe 10 metra dru. Si pasojë krizës energjetike që ka përfshirë Evropën, autoritetet e Kosovës nuk kanë dhënë asnjë garanci se do të ketë furnizim të rregullt me rrymë gjatë dimrit. Kjo si për shkak të kapaciteteve jo të mjaftueshme të prodhimit, ashtu edhe për shkak të çmimeve të larta të importit. Abazi shprehet i shqetësuar se rritja e përdorimit të qymyrit mund t'i kushtojë familjes së tij me shëndet.
Çore na pengon boll, thoj kancerozen është. Çore unë pesho vet ti po pengon. Ose fëmia i vogël, çe? Aja? Ato pengon. Bile mjek la kur të buhet këtu. Ka një avë nuk hiqet.
Si pas të dhënave të Agjensisë Statistikave të Kosovës, për vitin 2021, mbi 50% e ambiserive kanë përdorur dru zjari dhe pelet për ngrohje. Pjesa tjetër ka përdorur rrymë edhe rreth 1% qymyr. Për këtë vit nuk ka ende të dhëna publike për nivelin e përdorimit të qymyrit në ambiseri. Një shitës i kësaj lënde në një fshat të Obiliqit tregon për Radio Evropa e Lirë se ka pasur shitje për konsumator të shumtë nga Prishtina e madje edhe nga Prizreni e Peja, qytete më të largëta nga Obiliqit. Shitësi, i cili nuk deshi të identifikohej me emër, është punëtori i Korporatës Energjetike të Kosovës. Ai thotë se bashkë me djemtë e tij merren me shitjen e qymyrit, tash e 20 vjet. Një metër drua aktualisht kushton 70 deri në 80 euro, krahasuar me 40 euro sa ka qenë vitin e kaluar. Një metër drua aktualisht kushton 70 deri në 80 euro, krahasuar me 40 euro sa ka qenë vitin e kaluar. Në kohën e mbrëmjes, sidomos në net më të ftohta në disa pjesë të Prishtinës, vërehet tym i lindur nga ogjaqet. Banor në për disa lagje të krye qytetit, si Vranjevci e Kolovica, thonë se nuk kanë zgjidhje tjetër për ngrohje, përveç druve dhe qymyrit. Hazir Canoli, banori Kolovicës, thotë se familja e tij është ngrohur me dru gjithmonë.
Po dimret, a ju pengon ajri ndotën?
Ma pengon, po ko ma pak, se ma periferik, ko nuk ko ma pak.
Radio Evropa e Lirë ka raportuar më herët se shumë qytetarë që gjatë dimrave të kaluar janë ngrohur me rrymë, kanë bler dru nga frika se furnizimi me energji elektrike do të jetë problematik këtë dimër. Dhe pasojat pritet i ketë cilësia ajrit që rrjedhimisht ndikon edhe në shëndetin e njerëzve, sidomos tek ata me sëmundje në sistemin e frymarrjes. Vlera Krasniqi, inxhiniere e ambientit që ligjëron në Universitetin e Prishtinës, thotë se masat e veçanta që prekin vetëm disa lloje të ndotësve nuk janë zgjidhje afatgjate për ndotjen e ajrit. Rreth 94% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga djegja e qymyrit, ndërsa pjesa tjetër nga burimet e ripërtreshme të energjisë, ku përfshihen hidrocentralet, centralet e erës dhe panelet diellore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Shoqata e të drejtave të pacientëve në Kosovë thot se vazhdimisht pranon ankesa, sidomos për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit të mjekëve dhe infermierëve me pacientët, por sipas kësaj shoqate, ankesat në shumë raste nuk shqyrtohen nga mekanizmat përkatës dhe mbesin pas zgjidhje. Nga ana tjetër, Inspektorati Shëndetësor thot se në 3 vjetet e fundit kanë pranuar 385 ankesa të qytetarëve për mantelbardhët, qofshin ata në institucionet publike shëndetësore apo në ato private. Arton Konushevci Kosi raporton nga Prishtina.
Ankesat e pacientëve janë një tregues i rëndësishëm për cilësinë e shërbimeve që ofron një institucion i caktuar shëndetësor. Shoqata e të drejtave të pacientëve të Kosovës thotë se vazhdimisht pranon ankesa, sidomos për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit të mjekëve dhe infermierëve, kur pacientët kërkojnë shërbime nga ta. Besim Kodra, drejtori kësaj shoqate, thotë se shpesh ka ankesa edhe për mungesë ndjeshmërie për gabimet mjekësore apo për barnat e pamjaftueshme esenciale. Sipas tij, ankesat adresohen tek institucionet përgjegjëse, si Ministria e Shëndetësisë, Oda e Mjekëve apo Qendra Klinike Universitare e Kosovës, por si thotë ai, ato janë të ngadalshme në trajtimin e tyre.
Edhe kjo zakonisht i dekurajon pacientët kur ata presin gjatë dhe nuk marrin përgjigjet e merituara për ankesa. E kjo fatkeqësia po ndodh mandej që njerëz po humbin besimin që dikush i zgjidh problemet e tyre që kanë dhe po marrin drejtsinë dorë të veta, e rrai mjekun ose infermierin siç vetë kam në rastin e fundit në Gjilan.
Ditë më parë një mjek nga Gjilani u arrestua për trajtim të pandërgjeshëm të një fëmije me autizëm në një klinikë private. Para se të arrestojë, u raportua se familjarët e pacientit 5-vjeçar e sulmuan fizikisht atë. Ata po ashtu u ndaluan nga policia. Me qëllim të rritjes së përgjegjësisë së ofruar të shërbimeve shëndetësore në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, funksionon Inspektorati Shëndetësor. Ky institucion thot se në 3 vjetet e fundit ka pranuar 385 ankesa të qytetarëve për mantelbardhët, qofshin ata në institucione publike, shëndetësore apo në ato private. Në rastet kur është konstatuar se janë shkelur dispozitat ligjore në fuqi, inspektorati ka shqiptuar gjoba administrative, kurse në rastet kur ka pasur dyshime se mund të jenë bërë shkelje profesionale, lëndët e tilla janë dërguar në odën e profesionistëve shëndetësor sipas kapaciteteve të përcaktuara me ligj në fuqi, thuhet në një deklaratë me shkrim të këtij inspektorati dërguar Radios Evropa e Lirë. Nga Oda e Mjekëve të Kosovës thonë se ankesat për mjekët janë minimale. Kryetari i kësaj ode, Pleurat Cediu, thotë se gjatë vitit 2022 nuk ka pasur asnjë rast kur është dashur të intervenojë dhe ti merret leja e punës ndonjë mjeku.
Shumica e ankesave që kanë qenë vërtet kanë qenë për sjellje jo të hijshme, të tilla të cilat mbas kodit nuk konsiderohen si shkelje të rënda.
Me ligjet në fuqi, varësisht shkeljeve që bëjnë profesionistët shëndetësor, mund të shqiptohen një sër masash nga rekomandimet kolegiale ose kërkim falja ndaj pacientit deri te tërheqja e përkohshme ose e përhershme licencës së punës. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, secili pacient që ndihet se i është shkelur ndonjë e drejtë mund ta shprehë këtë shqetësim në kutitë e ankesave që janë të vendosura në disa hapësira. Ankesat mund të i dërgojnë direkt edhe në drejtorinë e qendrës klinike universitare të Kosovës apo në drejtorinë e klinikës përkatëse. Enveri, një pacient që ekipi Radios Evropa e Lirë hasi në klinikën e oftalmologjisë me 10 orë, tha se nuk i ka bërë një gjë të tillë edhe pse dyshon se mjekët nuk e kanë operuar siç duhet në syrin e djathtë.
Tash pia dit gau po nga këtë, sot kështu bo operacion. Tensionin pishyf, kryu të shmarta në vëndjesht.
Operacionin e pare kryu para 5 muajve dhe gjatë kësaj periude tha se nuk është ankuar.
Se ko është bërë palidhi, shko të kera 5 pacienti delë.
Radio Evropa e Lirë nuk arriti të bjerë në kontakt me ekipin që ka operuar Enverin. Nga shërbimi spitalor dhe klinik universitari Kosovës në mbikëqyrjen të cilit është qendra klinike universitare Kosovës, nuk japin informacionet e qarta për ankesat që marrin nga pacientet e as për mënyrën e trajtimit të tyre. Kutitë ankesave të cilat janë të vendosura në çdo hyrje të klinikave të ÇKUK-s ko pas kohë hapen për të verifikuar nëse ka pasur ndonjë ankesë e cila do duhet të shqyrtohet nga antarët e komisionit. Për ankesat dhe varësisht formës së ankesës procedohet tutje, në deklaratën më shkrim të ÇKUK-s dërguar Radios Evropa e Lirë. Përfaqësues të Odës së Infermierëve të Kosovës konfirmojnë se deri më tash këtë vit u janë marrë licencat 6 infermierëve për shkelje të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një anije detare tajlandeze u përmbys gjatë një stuhie në xhirin e Tajlandës të dielën Brëma, duke bllokuar kështu më shumë se 100 marinar. Sipas autoriteteve tajlandeze, rreth 80 anëtar të ekuipazhit janë tërhequr, por kanë mbetur edhe rreth 30 marinar të bllokuar, pasi HTMAS Sukhothai u fundos. Nuk raportohet për viktima, por 3 anëtar të ekuipazhit janë në gjendje kritike. Zyrtarët thanë se anija u fundos pasi hyri uji i cili përmbyti trupin e saj. Ania u fundos rreth orës 23:30 me kohën lokale të dielën. Kan kaluar më shumë se 12 orë, por ne do të vazhdojmë të kërkojmë, tha një zëdhënës i marinës për BBC. Tri anije detare dhe helikopter u dërguan për të ndihmuar HTMAS Sukhothai, por vetëm njëra arriti në anije përpara se të fundosej. U shpëtuan 75 nga 106 marinar në bordin e Sukhothai, tha Marina. Që nga mëngjesi sotëm 31 nga 106 antarët e ekuipazhit janë ende në ujë, vazhdon deklarata. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.